halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 23.29 mitirband hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastood joogtaan. Waa talaado bisha juulaay, waa 25. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jir idinkugu soo gudbinaya anigoo haaruun macruuf iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aan idinku hayno idaacadda subaxnimona waxaa ka mid ah qorshayaasha lagu soo dhisi karo hay-adaha dowladeed ee kadib agoosto sanadka 2016.
horta baarlamaanku wuxuu ahaanayaa isla nambarkan 275 xildhibaan ayuu noqon doonaa baarlamaanka soo socda. 275 xildhibaan waxaa xildhibaanada hadda jira ayaa waxaa la weydiinayaa xildhibaan walba listuntiisa waa halkee, isagoo kala dooranaya lixda maamul goboleed ama dowlad goboleed ee hadda jira.
waxaad sidoo kale dhegeystayaal maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee colaadda ka taagan deegaano ka mid ah koonfur galbeed Soomaaliya.
madaxweyne Obama oo soo dhoweyn diiran ka helay eheladiisa dalka Kenya. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa xalay ka degay garoonka Jomo Kenyatta International Airport ee magaalada Nairobi, waxaana uu halkaasi kaga qayb geli doonaa shir caalami oo ku saabsan hal abuurka bayac mushtirka. madaxweyne Obama ayaa la filayaa inuu xoogga saaro xiriirka dhaqaale ee Mareykanku uu la leeyahay wadamada ka hooseeya saxaaraha. Kenya waa wadanka uu kasoo jeedo Obama aabihii, waana booqashadii ugu horreysay ee wadankaasi uu ku tago tan iyo markii loo doortay madaxweynimada Mareykanka. amniga magaalada Nairobi ayaa aad loo adkeeyey, waxaana la filayaa in maalinta axadda uga sii gudbo dalka Itoobiya, halkaasoo sidoo kale uu noqon doono madaxweynihii ugu horreeyay Mareykanka ee xilka haya ee waddankaasi booqda.
militariga Mareykanka ayaa sheegaya in duqeyn xagga cirka ah oo horaantii bishan ka dhacday koonfur bari Afghanistan lagu dilay taliye sare oo ka tirsan Al-Qaacida. Pentagonka ayaa hadal qoraal ah uu soo saaray ku sheegay in ay xaqiijinayaan in Abu Khaliil Al-Sudani oo ahaa mas-uul sare oo ka tirsan taliska howlgalka Al-Qaacida lagu dilay duqeyn xagga cirka ah oo ka dhacday deegaanka la yiraahdo Barmaal oo ku yaalla gobolka Baktika ee dalka Afghanistan bishan Julaay 2019. hadalkan qoraalka ah ayaa Al-Sudani ku sifeeyey inuu ahaa madaxa kooxda fallaagada sunniga ah ee howlgallada ismidaaminta iyo qaraaxyada, isagoo intaa raaciyay inuu si toos ugu lug lahaa weeraro lagu qaaday xoogaga Mareykanka ee ku sugan Afghanistan iyo Pakistan.
madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza ayaa markii saddexaad loo doortay xukunka waddankaasi doorasho laysku khilaafay sharcinimadeeda. Nkurunziza wuxuu helay 69%, ninka kasoo horjeeda Agatha Rwasa isna wuxuu helay 19%. dowladda Mareykanka iyo dowladda Britain ayaa iyagu cambaareeyay, waxayna sheegeen in doorashadaasi ay tahay mid aan lagu kalsoonaan karin sababtoo ay yidhaahdeen qallaasaha waddankaasi ka dhacay cabsigelinta mucaaradka iyo weliba su'aalo ka taagan in doorashadaasi ay sharci tahay. xoghayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa isna sheegay inuu aad uga niyad jabay in madaxweyne Nkurunziza uu isticmaalo qaab aan dimuqraadi ahayn si uu sii haysto awoodda waddankaasi.
25 qof oo tahriibayaal Soomaali ah iyo tiro kale oo Afrikaan ah ayaa xabsiga laga sii daayay. dadkan ayaa la sheegaya inay doonayeen in ay si Soomaalisi ah uga tahriibaan gudaha dalka Masar. Xuseen Saxnuune ayaa warkan kasoo diray Qaahira.
ciidamada amniga masaarida ayaa xabsiyada ka sii daayay 25 qof oo tahriibayaal Soomaaliyeed iyo tiro kale oo u dhashay dalalka Geeska Afrika. muhaajiriinta Soomaalida ah iyo kuwa u dhashay dalalka Ethiopia, Sudan iyo Eritrea ayaa timid kadib markii ay caddaatay inay yihiin qaxooti sharci ku jooga dalkani Masar. qaar ka mid ah warbaahinta masaarida ayaa sheegaya in tahriibiyaashan la sii daayay ka gadaal markii xabsiyada loogu geeyay kaararka aqoonsiga ee qaxootinimada, taasoo dowladda Masar ay aqoonsan tahay. muhaajiriinta u dhashay dalalka Soomaaliya, Ethiopia, Sudan iyo Eritrea ayaa xabsiga la dhigay dhowr toddobaad ka hor xilli ay isku dayayeen inay si sharci darro ah uga tahriibaan xeebaha waddankani. dowladda Masar ayaa horay u sii deysay in ka badan 100 qof oo tahriibiyaal Soomaaliyeed kadib markii hay'adda UNHCR ta xafiiskeeda magaalada Qaahira dadaal badan ay ku bixisay arrinkaasi.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Gelinkii dambe ee shalay ayaa dagaalo ay ka dhaceen deegaanada lagu magacaabo Sagle iyo Dalandoole oo ku yaala xuduudda gobolada Baaye Bakool, waxaana ka dhacay dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda oo garabsanaya kuwa AMISOM iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. dagaaladeedna waxay dhaceen iyadoo soo baxayaan warar sheegaya in dad rayid ay ku dhinteen gulufka ka dhanka ururka Al-Shabaab. Haddaba Caashe Ibraahim Aadan ayaa warkii ugu dambeeyey iyo dhimashada dadka rayidka la sheegay waxay ka wareysatay guddoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin Axmed.
annaga gobolka Bakoolan ku sugannahay waxay ka dhacay meelahaas annaga goob joogaan u nahay. marka arrintaas horta runtii dagaal waa dhacay, dagaal meel ka dhacay, dad badan oo aan lagu tala garan ayaa wax ku gaaraya. marka ku talagal oo dad oo shacab mase loogu talagalay malaha. ciidamadaas waa ciidamadii dowladda Soomaaliya iyo ciidamadii Itoobiya ka socda ayaa isgarabsanaya dagaalkaas oo nimankaas nabadiidka kula jiro. marka ma jiraan wax ku talagale oo dad maate lagu laayay ma jiraan. arrintaas waa arrin xaqiiqda ka fog waaye. labada dowladood ciidamadoodu waxay ku talagaleen in dad shacab ama hab aan laga gaarsiin dalkan. ma filayo in macnaha wax lala jansi ku dhacay oo nimankaas waa ogtahay waxay markaska ay dhexgalaan mase ay ku cararaan shacabka. haddii dagaal dhaco shacabka ay ku cararaan habadu yagtee qof shacab ay ku dhacday waa suurtagal, laakiin wax ku talagala ma jiraan.
waa gartay, laakiin waxaad aada ugu celcelisay inaysan jirin wax ku talagal ah oo dad shacaba loo geystay. haddana waxaad carabka ku dhufatay in kooxda Al-Shabaab ee dagaalkan hadda lagula jiro iyaga uu ka dhan yahay dagaalkani inay dadkii dhex galeen oo dadkii ku dhex carareen. marka si aan ku talagal lahayn ma jirtaa, marka iyadoo la baacsanayo dhalinyaradan ka tirsan Al-Shabaab sida dadkii kale shacabka ahaa ee meesha joogayna sida xabadii ay ku gaartay?
dad far ku tirisa aan badnayna 4 ma 3 ah waa jiraan anaga aan ka warhayno. xabad wadaa ku dhacay waa jiraan, wax kale maanaha oo shacab ee meesha ku dhantay mise lagu laayay ma jiraan.
waxaa la hadalhayaa Maxamed Macalin in la adeegsaday hubka waaweyn sida taangigo kale ayay dadku hadalhayaan oo markii dhalinyaro ka tirsan Al-Shabaab ay xaafadihii galeen oo dadkii ku dhex carareen sidaa markaa qorigii taangiga ahaa ama qoryo uu taangi ka mid yahay sidaa hoos loogu dhigay oo sida ay dad shacab fara badan halkaasi ay dhibaato kusoo gaartay oo dhimasho badan ay jirto oo dhaawac uu jiro oo qaar badan oo kamida magacyadooda meelaha lasoo geliyey. ma ka waraysaa arrintaasi?
arrintaas annaga waa ka waraynaa bay ma jiraan arrintaas wax jir malaha, xaqiiqd wax ka fog waaye. anaga ma qarinayno waxa shacab mase dhibaato meesha ku gaara inaan qarino, xaq uma lihin mas-uuliyiintii deegaanka lahay. marka waxaas wax jir maaha boomboonintaas iyo war baalbawaankaas anaga waxaan ku ognahay nimankaas nabadiidka ayaa markaas baalbawaamadaas waxaas dowladda ka fadiyo. arrintaas run ahaantii waa la ogaan karaa dhibaatadaas kama jirto dalkan, kama dhicin gobolka Bakool, hadda arrintaas kama dhicin.
waa gartay. waxaa markaa iga warantaa goobaha hadda lagu dagaalamayo ee dagaalka uu ka socdo. waxaan ognahay dhul bannaan inuusan jirin oo ay dad degan yihiin. marka dadkii deegaanadaas lagu dagaalamayo ku noolaa ee deganaa ee ku dhaqnaa xagee aadeen?
runta horta dadka deegaamada waa garanayaan baadiya u badan mise tuulooyinka ayaa u badan meelahaas dagaalka ka dhacay. gobolka Bakool shantiis degme marka hore gacanta dowladda ku haysay. hadda meelaha nimankaas lagula dagaalamay waa tuulooyinka badana, tuulooyinkana badana waa laga soo qabsaday. marka dadkii qaar dhinac bay dhow arri waa jiraan, dad deegaamada gobolka xaruntiisa dad kusoo arri waa jiraan, dad deegaamadooda ku sugan waa jiraan.
marka soo ma dhici karto Maxamed Macalin, maadaama ciidamadan ajnabiga ah sida ciidamada Ethiopia kale AMISOM ka tirsan mar haddii iyagu ay baacsanayaan dhalinyaro la sheegay in Al-Shabaab ka tirsan yihiin oo dagaalka Al-Shabaab uu ku wajahan yahay, Al-Shabaabna ay Soomaali fara badan ka buuxdo ama guud ahaanba ay yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed ay yihiin, inay kala saari waayaan kii shabaabka ahaa, kii deegaanka iska joogay ee nabadda ku noolaa, inay kala garan waayaan oo sidaa xabadoodu ay qof waliba ku gaarto, ma dhici kartaa?
may caasho arrintaas ma dhicin, sababtoo ah ciidamada dowladda la socdo oo dalkiyaqaan mase deegaanka u dhashay ayaa la socda Maseember. ciidamadaas keligood iyadana socda maaha, sember waa dadkan oo deegaanka u dhashay ayaa la socda oo ciidamadii ah. marka waa la kala garanaya dadku waxay al-shabaab ay waxa kale waa kala baahan yihiin dad garanaya marka kan la socday degmada.
Waxaad marka hadda iga warantaa shanta degme hadda ka kooban tahay gobolka Bakoola, shan degme ka kooban tahay hadaanan khaldanayn, shantii degmo way kala xiran yihiin oo laysuma socon karo. Dagaalada hadda socda maxay ka bedeleen isu socodkii deegaanka?
Runtii arrintaas hadda la waaye muddo afar maalmood ayaa socda dagaalkaas, ku talagalkana in diidku isku furwaayo gobolka iyo xarumihiis ee degmooyinka tuulooyinka dhammaantood in laisku furwaayo. Arrintaas shaqada socoto, arrintaas ugu muhiimsan insha allah waan hadda isku furmi doonaa haddii la yiraahdo waqti dhow.
Degmada Xudur ee hadda aad igala hadlayso ee ah caasimadii gobolka, degaanadee hadda ku furan uu adeeg ka helaa ama adeegyo ka heli kara isaga qudhiisa?
Runtii jidkan oo jidkan Eelbeerd iyo isku xiro oo gobolka waa furan yahay, habeen kasta maalin kasta baawla kasoo galo. Marka meelahan jidkan kale hadda dhinacan waajid oo kale haddaan kasoo qaadno, hadda shalay iyo maanta baawla kasoo gashay dhinaca Sabuur baawlati kasoo baaday waana soo gaartay. Marka jiidkaas oo dhan meelahaas oo dhan hadda ciidamada ku sugan, meelihii hadda nimankaas lagu dagaalamana ciidamada dowladda iyo ciidamadii kalada ayaa ku sugan. Marka waa la isku furi doonaa insha allah, waa la dhamaastiraya haddii ilaah yiraahdo. Marka maanta dagaalkii oo gobolkan oo dhan ka socday, hadda waxaa ku dambeeya xuduudda gobolka Bakool iyo Baydhabo, meel la yiraahdo Sagle, dolan doole Sagle ay meel la yiraahdo oo tuulooyina nimankaas ay ku carareen oo isku aruursadeen. 11 galabtii ayaa dagaal ka dhacay, nimankii meesha waa laga qabsaday, ciidamadu ay kaashanayaan diyaaradaha qumaata mase helicopteriska ah. Marka nimankii diyaamadii ay waa lagala wareegay, khasaare badan waa loo geystay. 11 galab waa meelaha ku dhuuntay oo mase ciidamada ay daba joogaan waa jiraan, laakiin meel saldhiga dhammaanse gobolka Bakool kama jirto.
Mahadsanidkaas waxa uu ahaa Maxamed Macalin Axmed, gudoomiyaha degmada Xudur, waxa uu warramayey Caasha Ibraahim Aadan.
Fikrado iyo hal abuurro kala duwan ayaa la isweydaarsanayaa ku saabsan sida looga gudbi karo sanadka 2016 oo ay ku eg tahay muddada hay-adaha dowladda ee xilligan jira. Doorasho toosa oo dadweynuhu soo doortaan madaxda iyo hoggaanka dalka ayaan laga yaabin inay dhacdo. Waxaase dhinaca kale la isweydaarsanayaa fikrado ay ka mid yihiin baarlamaanka oo ay doortaan ergooyin ka badan 72,000 iyo in door la siiyo maamul goboleedyada xisbiyada oo la sharciyeeyo iyo talo laga raadiyo odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ah. Fikradihii u dambeeyey ee soo baxay waxaa warbixinta nooga diyaariyay Haaruun Macruuf.
Soomaaliya waxay ku sii siqaysaa sanadka 2016 oo ay ku eg tahay muddadii loo qabtay hay-adaha dowladda, iyadoo aanay weli caddayn qaabka looga gudbayo. Jahawareerka ku saabsan jiritaan la'aanta khariirad cad oo looga gudbo 2016 kasokow waxaa muuqata inay adag tahay in doorasho toos ah oo hal qof iyo hal cod ah ay ka hirgasho Soomaaliya, inkastoo weli madaxda dowladdu ay ka xishoonayaan inay carabka ku ballaadhiyaan. Hase yeeshee xafiisyada dowladda, kuwa baarlamaanka iyo goobaha lagu falaqeeyo siyaasadda kuma yara fikradaha kala duwan ee ku saabsan qaabka ay ku dhici karto dowlad haysata sharciyad dastuuri ah. Mid ka mid a fikradihii ugu horreeya lasoo jeediyey waxay ka timid Kamaal Daahir Guutaale, agaasimihii hore madaxtooyada Soomaaliya, haatanna ka mid ah dadka sida weyn ugu dhuundaloola qorshaha hay-adaha dowliga wixii ka dambeeya sanadka 2016. Dhowaan waxa uu soo jeediyey fikrada ugu magac daray doorasho aan toos ahayn oo waddanka laga qabto.
Options far badan baa laga hadlay. Waxaa ka mid ahaa mid runtii anigu aan qoray muddo ka hor oo ku saabsanaa district based in loo gudbiyo Kristo Assembly, wax layidhaahdo
in degmooyinka lagu saaleeyo golayaal degmo,
golayaal degmo lagu saaleeyo si usoo doortaan xildhibaanada. Runtii waxyaalo waxaa jira musallamaad ah sida in 4.5 kala hayo si uu run balancing uusan u dhimin. Waxaa muhiima in political parties la helo si looga gudbo axsaab siyaasadeed in la helo, si looga gudbo baarlamankan wiraan sida habqanka ah oon lahayn xukuumad aan soo formgarey karin, aan la oqoonin cidda aqlabiyadda haysata, oon la oqoonin cidda majoritiga, aan la oqoonin programka ay wataan xildhibaanada, si loo helo in axsaab siyaasadeed la helo.
Toddobaadyadii ugu dambeeyeyna waxaa soo baxayay qorshayaal kale oo ku talinaya qaabka looga gudbi karo sanadka 2016. mid ka mid a qorshayaasha laga munaaqashooday waxaa loogu magac daray enhanced legitimacy ama kordhinta sharciyada hay-adaha dowliga.
qorshahani waxa uu ku talinayaa in awood qaybsigu ku saleysnaado nidaamka 4.5 ee la soo isticmaalay 12 sano ee la soo dhaafay, balse awoodda sharciyada door weyn laga siiyo maamul goboleedyada iyo asxaabta siyaasadda, iyadoo baarlamaanka xilligan jooga ay tahay inuu meel mariyo sharciyo nidaam doorasho oo khaas u ah sanadka 2016. Kamaal Guutaale waxa uu arkay qorshahan.
Qodobka ugu horeeya bal aynu wax yar dul istaagno oo ah sida lagu soo xulayo baarlamaanka. Maxaa kaaga baxay in xildhibaan kasta ay soo xushaan ama soo doortaan 100 qof, baarlamaankuna uu noqdo 275, sidaasna dadka wax soo dooranaya ay ku noqdaan 725,500 qof? Maxay kula tahay?
Sida dokumentiga ku cad, horta baarlamaanku wuxuu ahaanayaa isla nambarkan 275 xildhibaan ayuu noqon doonaa baarlamaanka soo socda. 275 xildhibaan, waxaa xildhibaanada hadda jira ayaa waxaa la weydiinayaa xildhibaan walba kulistoonkiisa waa halkee, isagoo kala dooranaya lixda maamul goboleed ama dowlad goboleed ee hadda jira.
Meesha laga soo doorto?
Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug, Hiiraan, Imiro Shabeelle, Banaadir iyo Soomaaliland. Marka inuu meel uu doorto, kadibna kursi walba oo 275 xildhibaan loo asayn gareeyo ama loo qabto 100 qof oo noqon doonta constituent assembly-ga kursigaas 100 qof. Marka meeshan waxaa ka muuqata confusion documentiga uu qabo, oo ah documentiga marna waxa uu leeyahay hasheegta xildhibaanka constituency-giisa ku saleysan state-ka, marna waxaa la sameeyey 100 qof oo runtii 100-kaas qof noqonaysa kaaba u ah xildhibaan kasta iyo kursi kasta qofkii ciddiisa dooranaysa. Marka waxaa muuqata inuu runtii hybrid system yahay, qabiilkiina uu jiro oo markii xildhibaanka waa 100 qof loo qabtay, gobolkiina uu jiro. Ma cadda cidda inuu xildhibaankaas uu yahay xildhibaankii beesha sida hadda 275 xildhibaan u yahay, ama xildhibaankii deegaanka ama degmadu ka imaanaya ama tuuladu ka imaanaya ama baasha. Laakiin state levelka lagu sameeyey midna confusionka loo ilaaliyay ilaa hadda.
Inkastoo qorshayaasha laga hadlay badankoodu ay wada ayidsan yihiin nidaamka 4.5, haddana waxaa kan ugu dambeeyey ee kordhinta sharciyada uu ku talinayaa in kuraasta baarlamaanku ay ku saleysnaato xisbiyo.
Xisaabta siyaasadeed awood weyna la siiyey inay xisbi walba uu soo samaysto liis 275 ah, axsaabtuna 275 liiska ay u gudbiyaan guddiga doorashooyinka qaranka iyadoo ay joogaan observerskii interestaalka ahaa iyo axsaabta dadka ka socda.
Marka dhowr dhaliilood baa halkan la soo jeedin karaa. Ta koowaad, soo kama sahlana in baarlamaanka hadda jira in ujeedada dhan ee loo socdo waa in baarlamaan la soo doorto, baarlamaankuna uu wax sii doorto. Maxaan ku yidhahdaa, ma baarlamaanka hadda jooga oo tababar soo qaatay oo waaye aragnimo leh ma muddada loo dheereeyo?
Waa su-aal wanaagsan, laakiin run ahaantii yacni in wax la qabtay iyo inaan wax la qabanba waxaa lagu kala ogaanayaa inuu dalku progress ka dhacay 4 sano la soo dhaafay waa inay wax dhacaan. Haddii muddada loo dheereeyo, macnaheedu waxa weeyaan sanawaada naga qasaaray oon shaqo la qaban, sanawaadkiiyaa la dheereynayaa markaas. Marka haddii extension loo baahdo ama sanad ama 2 sano ha ahaato, waa waqti dayacmay oo jira. Midda kale, baarlamaankan cilladda koowaad oo qabtay waana aragtay Soomaaliya hadda matalata ilaa waxaan joognaa 3 sano muddo keer prime ministerkii 3-aad socda. Cilladda jirta waxa weyaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha isku dhacaya lama yaqaana awoodda meesha ay jirto. Awoodda meesha ay jirto waxaa u baahanaa in la sameeyo axsaab siyaasadeed ee la yaqaano mid kasta baarlamaanka intuu ku leeyahay. Baarlamaankan waa baarlamaan individuals ah, ashkhaas ah, aan la aqoon nin kasta meesha uu ku tirsan yahay iyo meesha uu biirinay lama yaqaan. Yacni hadduu ahaalaha baarlamaan 3 xisbi ama 4 xisbi ka kooban, waxaa la aqoolahaa cidda awoodda iska leh. Waa loo baahan karaa muddo, laakiin muddadaas waa inay noqoto wax aan ka badnayn muddo technical extension wax la yihahdo. Laakiin inuu dhaco political extension ama legal extension oo sanad ama 2 sano ama baasha loo baahdo, runtii waxay tusinaysaa in dib u dhac uu jiro. Laakiin wixii technical extension ama 2 bil ama 3 bil ama 4 bil oo u baahan within 2016 frame ku jirto ilaa December, waxay noqon kartaa wax runtii baarlamaanka qaranka iyo hay-adaha xaqa walow dastuuriga ay justify garay karaan. Laakiin waa in uu isbedelka hadda yimaado uu imaan karo, waana la samayn karaa runtii. Wax la samayn karo oo sharciyad kordhinaysa loo baahan yahay, dispensation cusub la keenay.
Baarlamaanka soo socda ha ku saleysnaada doorasho ay soo doortaan odayaasha dhaqanka, maamul goboleedyada ama habka xisbiyada, waxaase qorshayaasha ilaa haatan la soo bandhiga ay ku wada talinayaan oo ay isku raacsan yihiin in baarlamaanka soo socda uu soo doorto madaxweynaha. Waxaanse dhinaca kale waxba layska weydiinin dhismaha aqalkii sare ee baarlamaanka, dhammaystirka dastuurka, dhismaha maxkamaddii dastuuriga, iyo sida muddada dhiman ee halka sano ah ay u saameyn karto shaqadii guddiyada xuduudaha iyo federaalka iyo qodobo kale oo dhinaca sharciga.
Mahadsanid warbixintaasna waxaa noo diyaariyey soo jeedinayay Haaruun Macruuf, waxaana ku saabsanayd mid ka mid ah qorshayaasha lagu soo dhisi karo hay-adda dowladeed kadib Agoost sanadka 2016. subax wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa soo dhaweyn diiran ka helay markii uu gelinkii dambe ee jimcihii shalay uu gaaray dalka Kenya. Waa markii uu horeysay uu madaxweyne Obama booqasho ku tago dalka uu aabihii kasoo jeedo tan iyo sanadkii 2006 markii uu booqday dalkaasi isagoo xilligaasna ahaa senator ka tirsan dalka Mareykanka. Sida ay ku soo warramayso Zelatika Hoog, Masar Obama ayaa waxaa garoonka ku salaamay madaxweynaha Kenya, waxaana ay casho wada cuneen qaraabadii Kenyaanka ah wax yar kadib markii uu cagaha dhigay magaalada Nairobi. Warbixintaasi waxay noo hayaa Haaruun Macruuf.
Madaxweyne Barack Obama ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ku salaamay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, waxaana si muxubo leh oo xabadka ku salaantay walaashiis Uma Obama. Waxa uu seexay buugga martida, kadib waxaa loo kaxeeyey hoteel ku yaala bartamaha magaalada Nairobi. Dad aad u riyaaqsan ayaa safnaa wadada uu marayay Obama, iyagoo ay ka muuqato farxad islamarkaana gacmaha ruxaya intii ay gudbaysay kolonyada uu la socday madaxweyne Barack Obama. Dadka soo dhaweeyay waxay sheegeen in khibrada aad u wanaagsan ay ka heleen imaatinka Obama oo ku yimid Kenya islamarkaana uu wadooyinka ku maray magaalada Nairobi. Dad badan ayaa muddo dheer tubnaa wadooyinka, qaarkood waxay quudareenyeen inay isha ku dhuftaan, halka kuwo kalena ay la ashqaraareen baabuurka limousiinka ah ee Obama uu ku socdo oo lagu magacaabo laguna naanayso The Beast. Gelinkii dambe ee jimcihii ayaa madaxweyne Obama uu casho la cunay qaraabadiisa Kenyaanka ah oo ay ku jirto ayeydii Sarah Obama, oo iyadu kasoo duushay magaalada Kisumu oo Nairobina u timid si ay ula kulanto wiilkeeda. Ayeydiis waxay sheegtay inay u timid inay fursad u hesho ay kaga dhaadhiciso inuu magaalada Kogelo uu ku tago, halkaasoo uu ku aasan yahay aabihiis oo uusan weli uusan arkin xabaashiisa una soo duceeyo. Madaxweyne Obama ayaa u jooga magaalada Nairobi si isaga iyo madaxweyne Kenyatta ay uga wada hadlaan una marti geliyaan kulanka caalamiga ee curinta bayac mushtarka, iyadoo ay tahay markii ugu horreysay uu Afrika uu ka dhaco shirkaasi. Madaxweyne Obama waxa uu sheegay in shirkaasi uu isu keenayo hoggaamiyaal ganacsi iyo maalgashadayaal iyo sidoo kale dadka ganacsiga yaryar ee halabuurka la yimaada. Kadib booqashadiisan dalka Kenya, madaxweyne Obama waxa uu uga sii gudbi doonaa oo isna booqasho ku degi doonaa dalka Ethiopia. Ethiopiana waxa uu noqon doonaa madaxweynihii ugu horreeyay ee talada haya dalkan Mareykanka ee booqda waddankaasi. Booqashadaasi kadibna waxaa la sheegay ilaa haatan inta la og yahay in madaxweyne Obama uu duuli doono dalka Jarmalka, islamarkaana maalinta Arbacada ee soo socota uu kusoo laaban doono magaalada Washington ee dalkan Mareykanka.
aad baad mahadsan tahay Haaruun Macruuf. Warbixintaana waxaa noo soo dirtay wariyaha VOA Zelatika Hook.
haatana caasha waxaynu u laaxanaynaa dhinaca ciyaaraha khadka telefoonka, waxaa si toosa ugu jira wariyahayaga dhinaca ciyaaraha Maxamuud Mascade. Mascade, mar kale soo dhowow. Inta aanan ku weydiinin su-aalaha ku saabsan dhinaca Arsenal, bal horta ciyaaraha caalamka, maxaad inooga haysa?
Aad baad umahadsan tahay. Badanaa xilligan waxaa lagu jiraa suuqii kala iibsiga ciyaartooyda, oo dabcan isaga ayaa ka ugu hadalhay inta badan ciyaartooyda kala wareegsigooda iyo sida ciyaartooyda la doonayo. Laakiin waxaad moodaa ilaa iyo hadda kooxuhu kuwii waxay iibsadeen mooyaane kuwii kale inay ka baqayaan inay ciyaartooy kale oo cusub ay soo iibsadaan. Ciyaartooyda ilaa iyo hadda la hadalhayo ee laga yaabo kooxahooda inay ka tagaan waxaa ugu cadcad ciyaaryahanka la yidhaahdo Di Maria, oo sanadkii hore kooxda Manchester United 60 milyan oo galka Ingiriiska ay ku soo iibsatay. Haddana wararkii ugu dambeeyay oo soo baxay ee habeenkii xalay ahaa waxay sheegayaan in kooxda PSG ee waddanka Faransiiska iyo kooxda Manchester United ay ku heshiiyeen in ciyaaryahan Di Maria uu wareego kooxda PSG, iyadoo markaasi uu ku kacayo qarash gaaraya 45 milyan oo galka Ingiriiska. Halkaasi waxaa muuqanaysa in Manchester ay halkaa lacag qasaarayso. Laakiin dad badan waxay leeyihiin ciyaaryahankan ee ka tagista ama Manchester diritaanka ay dareyso waxaa ka dambeysay kadib markii sanadkii lasoo dhaafay ee uu buuxin waayay booskii laga filay inuu Manchester United u buuxiyo oo waxa dad badan ay leeyihiin waxa uu la qabsan waayay nolosha waddanka Ingiriiska. Laakiin ciyaarihan kuma ahan ciyaarihan aan wanaagsanayn, sidaasina waa sababta haatan ay kooxda PSG ula wareegayso. Sidoo kale waxaa iyaguna soo baxay warar sheegay in dhinaca kale laga yaabo inuu kooxda Manchester yimaado ciyaarihan kale yiraahdo Cavani. Ciyaarihankii Benzema, ninka isagu agentiga ahna waxa uu sheegay in aanu sanadkan ka tegi doonin kooxda Real Madrid, inkastoo warar kale oo soo baxay inay sheegayaan in laga yaabo ciyaarihankaasi inuu dalka Ingiriiska kooxahooda mid ka mid a kusoo biiro, inkastoon weli la cadayn in kooxdu iman doono Arsenalse laga yaabo inay xaasafka hore ku jira tahay.
Waayahay Arsenal, maadaama aada xustay, ciyaaro ayaa jira maanta ka bilaabanaya London, Arsenal la ay qayb ka tahay, bal noo sharax.
Haruno, koob la yidhaahdo Emirates Cup oo la qabto ka hor bilowga horyaalka dalka Ingiriiska, isla markaasina kooxda Arsenal ay marti geliso oo garoonka Emirates Stadium lagu qabto, ayaa maanta ka bilaabanaya magaalada London garoonka Arsenal ay ku ciyaarto Emirates Stadium. Koobkan sanad kasta waxaa kasoo qayb gasha saddex kooxood iyo kooxda koobka marti gelinayso Arsenal. Sanadkan waxaa kasoo qayb galaya kooxaha la yidhaahdo Wolves oo waddanka Germany ah, iyo Lyon oo waddanka Faransiiska ah, iyo waliba kooxda Villarreal ee waddankaasi Spain. Kulanka koowaad waxa uu dhexmari doonaa kooxaha Wolves iyo Villarreal oo aroorta hore xilliga ee dalka Mareykanka ka tahay ayaa la ciyaari doonaa, dabcan xilliga galabay ka tahay qaaradda Afrika. Sidoo kale kulanka dambe waxa uu dhexmari doonaa kooxaha Arsenal iyo kooxda kale la yidhaahdo Wolves ana hadda Lyon oo ah koox uu markaasi waddanka Faransiiska ka soo jeeda. Maalinta axadana Arsenal iyo Wolves ayaa ciyaari doona. Ciddii marka dhibcaha ugu badan hesha ayaa koobkan ku guuleysata. Haddii aan dib u milicsanno Haruno, koobkan waxa uu soo bilowday sanadkii 2007 oo markii ugu horeysa koobkan la yagleelay, iyadoo markaasi loogu magacdaray sida magaciisaba ka muuqata shirkadda dayuuradaha Emirates oo ah iyadu shirkadda maalgelisa garoonka Arsenal ay leedahay.
Waayahay, aada baad u mahadsantahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha iyaga ciyaaraha Maxamuud Mascade oo ku sugan magaalada Minneapolis. Caasha maxayna wixi
hees dabacsan oo dhegeystayaashan markana ku nasinayno codka macaan fanaanada Maryan Mursal Shubahadda.
taasi ayaanu ku soo xirinaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigu Haaruun Macruuf iyo Caashe Ibraahin Aadan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.